ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Certo facile tornare qui da te, avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se, se l'ultima volta accorgevi di me, se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te, che mai mi venivi a salvare. Accorgevi di me, se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te, che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me, perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare. So che voglio soltanto morire, su quelle tue labbra c'è ancora posto per me, e come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te, nelle tue mani ti senti, avrò cura di te, ora che io so sentirti, avrai cura di me, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادی خاک سر من گرفتی سایه از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
یه مش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادیم، ما حک شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادیم. بخند عزیزم، فردا تو راه حلقی از نور تو دست ماه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه، تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جستم نداشتم. بخند عزیزم، فردا تو راه حلقه ای از نور تو دست ماه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه، تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جستم نداشتم. بخند عزیزم، فردا تو راه حلقه ای از نور تو دست ماه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.